Azken orduko aktualitateari buruzkoak ekarri dizkigu Infozazpirratiko Oinatze Aizpuruk eta begirada pausatuago batekin aktualitateari kritikoki erreparatuko diogu jarraian. Mikel Elortza telefonoz bestalde dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Asteburura begira jarri behar gaituzu hasteko, datorren asteburura, izan ere Bartzelonak eta Sevilla jokatuko dute datorren igandean Madrilen, futboleko Espainiako kopako finala, eta segurtasun dispositiboa. Antolatu du Espainiako gobernuko ordezkaritzat, zenbait neurri eta debeku maiganean jarri ere egin ditu, eta hoien artean Kataluniaren independentziaren aldeko banderak debekatzea adostu dute, beste ikur ez konstituzionalekin batera. Gainerako ikurrik ez dute nabarmendu, baina ez dela da bereziki nabarmenduen arte.
Bai, ez nau egunetik egunera nik uste nun harritzeko kapazitatea oso oso goian eukala, baina hala ere Espainiako hainbat politikarik eta intarik sorprenditzen naute. Ez neurriak, ez neurria bera jartzeagatik edo ezartzeagatik, bai pixkat, baina bueno, horrek ez nau bereziki sorprenditzen alako gauzak ikusiak gehalako bizigean estatu honetan, ez? Batez ere, horren ondoren sortu diren erreakzioak eta atzo eta gaur goizean entzuten ditu, nahin bate erreakzioekin naho txundituta nola defenditzen duten zenbait tokitan, zenbait pulpitotan esango genuke, nola defenditzen duten futbola ikustea dijoan persona bati katxio bat egitea, bandera bat, estelada bat kentzeko. Irudia imaginatu ez, katxioarena, estelada bat kentzearena, eta benetan, bueno, zurtuta gelditzen naiz, niretzat, eta nik ustete beste milaka lagunentzat, hain agerikoa den kontu batean, ez? Hain agerikoa, hor dagoen zabarkeria, eta hor dagoen delitua eta dana esango nuke, ez? Delitua hori erabakitzea eta hori egitea da. Bakit noski konz geha inozoak, milaka lagun horiek eta ni ere ez, ez gehiegi behintzat eta badakigu, bueno, erabaki erabat politiko, arrazoiak dituena, eta, bueno, kampainan gaudelaik, ba, oraindikan ere hartzen dana, baina kampainak ez du beti dana esplikatu behar, ez? Kampainarik gabe ere hartzen dira olako erabakiak, eta nik uste ja zenbait aginte dunen ADN-ean txertatuta datorrela, ez? Eta Nafarroan ez, bueno, berriki pankarta batzun kontura ikusi ditugu antzeko erabakiak larriagoak ere zeatarren, ez? Torturaren aurkako pankartekin edo Mikel Zabaltzaren aurkako Mikel Zabaltzaren omenez eta jarritako pankartarekin eta holako erabakiak, ba, esatizut, ohituta gaude, zoritxarrez, baina atutan erreakzioak esplikatzeko benetan indefendiblea dana. Eta ez du merezi analisi juridiko zea egiterik, ez, sakon bat egiterik, hori benetan badan edo estan, hori baino asko sareago doa, ez. Eta holako gauzek azkenean erakusten dutena edo adierazten dutena da estatu baten kalidade pues demokratikoa zein dan. Eta estatu batek errepresio eta zigor neurriak noraino eraman ditzakeen, ba, inork aurre egiten ez diola edo kontrol sistemak oso ondoren eta berandu etortzen direla. Eta horrek, bueno, Espainiako estatuan hori ezaugarri nabarmena da, batzutan ez dagola agintearen aldetik dauden gehiegikerien aurkako kontrolik ez dagoela, eta dagoenean ondoren eta normalean berandu datorrela, eta beraz agintetik datozen gehiegikeria horiek hartzeko iaia kultura bat ere badagoela, ez? Hori da nik kezkatzen hauena, pentsatzen dut hori elitzai okela inori burutik pasa ere egin beharko. Bueno, baina, esteladak dira, aurreko batean zeak dira, txistukada da, bueno, este, oain ez asko ikurriarekin izan diren, este, polemika horiek adierazpen askatasuna. Azkenean estatu honetan beste eta bueno, Europako beste askotan ustez kalitate demokratiko handia duten ustez beste askotan problema da eskubide oinarrizkoenak eta giza eskubideak eta beste hainbat teorian zorrotzen zaindu beharko lirakenak eta beraz haiek murrizteko neurriak oso aparteko eta bakan eta ondo justifikatuak izan beharko liratekenean, ba kontrakoa pasatzen da, ez? Gero eta bada espadako neurri gehiago dago eta bada espadakoak zuzen zuzenean talka egiten du ba eskubide hoien defensaren argudioarekin eta beraz da, ba zarrak berri daukau zoritxarrez, baina zarrak berri horretan sorprendituz, oraindik ere halako neurriak nola hartu bakarrik ez, hartu ez ezik, esplikatu daitezkeen, ez da? Ba, hori zan, pixkate.
Ikusi beharko da zen olako ba, emaitza izaten duen honek guztiak, batzue desobedientza erako deia egin dutelako, Kataluniako agintari nagusiek ez dutela bertara joateko asmorik azaldu dutelako, ba, debeku hori medio dela, kupek eskatu duelako estela daz betetzea, ikusiko da zen olako emaitza izaten duen asteburuko final edo partidu horrek, eta ikusiko dugu gure harritzeko gaitasunak zebilaka ere izaten duen Espainiaren aldetik etortzen diren gainerako neurrien aurrean ere. Kanpaina aipatu duzu, hauteskundeak aipatu dituzu, tarte honetan behin baino gehiagotan esan izan dugu etengabe kanpainan bizi garela, alderdien mezuen bombardaketa zinguratuta gaudela, eta gaur ere hauteskunde kontuak badakartzazu, zeure hitzitan urrutiko hauteskunde iburuz hitz egin behar diguzulako, Mikel.
Bai, aipamen labur bat egin nahiko nuke, orain gure hauteskundeak inguratuta bizigea eta haiek uholde bat bezala, balea bezala, ba, itotzen gaituzte askotan, ez da? Eta haiek gure hauteskundeen urak bare xamar daudenean beste batzuk hartzen ditugu, baina beste batzuk dira beti, beste aldameneko batzuk. Eta beste aldamenekoak espaldima dira Amerikako estatuetakoak, lehen ere esan anun, hemengo Espainia esan nahi dut, Espainiako hauteskundeek bueno, itzali dute pixkat Amerikako jartzen geniena arreta, baina beti azpimarratuko dut atentzioa ditzen ditela munduan izaten dira beste karo hauteskundeak toki askotan eta haiei apenas jartzen diegun arretarik eta badakin nik kultura hurbiltasunagatik eta ez dela erreza munduko Zentroafrikako Errepublikan dauden hauteskundeei edo Kongon daudenei kasu egitea eta hoiek hala dira oraintxu daude eta garrantzia handiko hauteskundea dira esanet toki politikaren ikuspegitik, nazioarteko politikaren ikuspegitik relevantea direlako, gatazka armatu oso odoltsuak esan genuke pairatu dituztelako edo ez aspaldian gatazka zibil larriak Zentroafrikan bezala. Baina bueno, ez diegu kasurik egiten eta Filipinetan, Filipinak oso urruti daude, oso gutxitan azaltzen dira gure komunikabidetan, baina Filipinetan noin dela egun batzuk lehendakari berri aukeratu dute, eta bueno, konparazioa Donald Trump egatik esaten direnak, hangoagatik ere esan daitezke, ba, iradoki ditu neurriengatik eta iragarri dituenengatik, baina batengatik esaten ditugu eta bestearengatik ez ditugu esango, ba, urrutigi daudelako, naiz eta batzutan kilometrotan hurbilago egon. Puntu hori beti azpimarratzen dut eta jarraitu nahi dut azpimarratzen iruditzen zaidalako ez dugula aztu behar.
Hori beraz, hauteskunde batzuek eta beste gugan duten eragina eta akaso jartzen diegune arreta ere ez da, distantziarekin zuzenki lotuta ez dagoen arren. Eta amaitze aldera okerrez banaiz, hezkuntzari edo heziketari buruzko hausnarketaren bat ere badakartzu, Mikel.
Bai, bi hitzoiek ditugula azpimarratzea eta bi hitzoiek filologiak erietan hain gustoko ditugun bilogeetan sartu gabe, bi hitz horiek bueno, bereizteko moduak eta tarteka bilak ditugula akordatzea importantea da. Aste honetan berezik izatu naiz, horiekin akordatu naiz aste honetan homofobiaren, transfobiaren eta aurkako egun azala eta olako egunetan beti egin ohi denez, komunikabideek eta baita zerak ez, agintariek mezua zabaltzen dute, horren aldarria egiteko eta esanez lan handia dagoela, estadistikak kaleratzen dira eta estadistika horietan esaten da, aste honetan horrekin izan da, baina aurrekoan beste zerbaitekin, da aurrekoan beste zerbaitekin, bueno, hor lan handia dagoela eta hezkuntzan lan handia dagoela egiteko. Eta nei atentzioa ematen dit, eta hezkuntzan lan handia dago egiteko, baina lan handiagoa dago heziketan ere. Esan edo, hezkuntzari eta zehatzen zaizkio askotan haien eskuetan uzten da. Langintza bat ba, behar bada haiei ez dagokiena eta gizartearen beste alor batzuetan, etxeetan alegia eta bestelako komunidade kolektiboetan, galtzen ari geran komunidade eta kolektiboien bitartez ezi behar ditugu ba, etorkizuneko personak eta gure buruak egunero ez bakarrik hezkuntzan. Gainera hezkuntzan azten da jakin dugu datu niretzat benetan eskandalagarriak dira, murrizketak zemateraino iritsi diren eremu horretan, ez? Horrek bai kaltetzen dula etorkizuneko personen formazioa eta gizartearen gizartearen garapena, ez? Alor horretan eta noski osasun bidean, baina egiten diren murrizketak eta hori ere salatzekoa da. Baina hezkuntzak dauka bere zeregina eta ez diogu kendu behar. Baina hezkuntza aparte ezik eta alorrean ere badaukagu zeregin handia eta hori da azpimarratu nahi nuena.
Hezkuntza eta ezik eta bereiztu eta kontuan izan beharreko arloak bata zein bestea eta batzuetan zein bestetan egiteko dagoen zeregina. Ba, kontoi etxeke aipatuta ez dakit besterik gehitu edo nabarmendu nahi diguzun, Mikel?
Azken bat gaur goizeko albistea dalako eta zera, zoritxarreko albistea jakin deu Baionako presondegian bi preso hil direla, bere buruaz beste egin dutela, edo kartzelak haien buruaz beste egin duela esan nahiko esango nukenik euskal presoen inguruan Fresnesen jenen egiten ari diren borroka aipagaidan aste honetan, gose greban daude zenbait itxita beste hainbat preso sozialekin egindako protesta bategatik, ba justu bi preso sozial deitzen hoiek, ba niretzat nire ustez preso politiko erabat direnak, hoietako bik esaten dut kartzelak haien buruaz beste egin du eta hori beti da albiste txar bat eta nik uste gizarte baten porrotaren adierazle nabarmenetako bat eta gaur goizean jakindako albistea da eta aipatu nahiko nuke.
Basalak eta mezu hori ere bertan utziko dugu eta nolaxe, agurtuko zaitugu Mikel Elorza, mil esker, azken aldiko albiste hoiei betaurreko kritikoa jantzita begiratzeagatik, segi ondo eta 15 egun barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da, mil esker zuei.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.